Sultanahoian jarraitzen gara eta badaukagu telefonoaren beste aldean Ander, Zalaparta argitaletzeko kidea da eta aurkeztuko ditu liburu batzuk batez ere Durangoko azokara begira. Egunon Ander, zer moduz?
Egunon bai, ongi ongi hementxe, lan ta lan.
Primeran, ba, bueno, zer daukazu gaurko?
Bueno, ba, badakizunez, pixkat Durangoko azokara begira ari gara, egia da, Txalapartan urte osoan zehar nahiko banatuta dauzkagula argitaratzen ditugun liburuak, baina, bueno, ba, Durangoko azoka beti da itzordu garrantzitsu bat, eta baliatzen duguna gure nobedadeak ere bertan aurkezteko, ez bakarrik, fondoko liburuak ere bai, baina, bueno, nobedadeak ere bai, eta, bueno, aipatzearren, bueno, nonbaitetik askagatik, adibidez, Gurpilak liburua, ez dizen Artola Bilbotarraren lehen novela dena, eta aur motxiladunen bizipenak jasotzen dituena lehen eskutik. Zentzu horretan esan dezakegu, ba, euskal literaturan aitzindaria dela, ez zegoelako gai horren trataerariko orain arte, eta ez dizenek berak, aita preso izan zuen, eta beraz motxiladun aurra izan zena, ba, bueno, berak landu du gai hau, berak esaten zuen, ez, gai intimo eta delikatua zenez, ba, erraietara jo nahi zuela ongi heltzeko eta orain sentitu duela edo sentitu dela gai ariketa hori egiteko eta bueno, zentzu horretan josi du lehenbiziko eleberri hau, ez? Aur protagonista baten ahotsean eraikitzen da kontakizuna eta horrek, ba bueno, xaletasun ikutu bat ematen dio eleberriari eta aldi berean horrek indarra ere ematen dio narrazioari, ez? Bueno, berak ere aipatzen du, ez, ba, bizipen propioetatik sortu badu ere, ba, askoz ere historia kolektiboagoa dela, ez? Eta azken batean, ba, espetxeen inguruko relatoa gizonen espetxeetan edo gizon presoen inguruan bueno, osatu bada ere, ba bueno, orain liburu honen bitartez ere, ba bueno, aukera ematen dela bestelako ahots eta bizipenei ere lekua emateko, ez? Eta bueno, hau duela ja pare bat hilabete argitaratu genuen, baina oso harrera polita izaten ari da, mugitzen ari den liburua da, eta Durangon ere ba, hortxe egongo da gure estanean, eta ez dizen bera ere izango da Durangoko azokan liburua aurkezten, eta pozik gaude zentu horretan.
Ados, ba, Gurpilak ez dizen Artolaren eskutik, zer gehiago daukazu?
Bestetik, aipatuko nuke, Lemoiz, herri garaipen bat nuklearizazioaren aurka izeneko liburua, Iñaki Petxarroman kazetariak idatzitakoa, hau saiakera labur bat da, eta bueno, ez da kasualitatea orain argitaratu izana, injustu aurten bete baitira 40 urte Lemoizko zentral nuklearraren proiektua bertan bera utzi izenetik. Eta, bueno, aitzaki horrekin, Iñaki Petxarroman, ba, orduko borroka hori ikertzen aritu da, borroka horretan protagonista izan ziren ahots horiek biltzen, iturrietara joz, eta bueno, zentzu hortan ba, osatu du saiakera labur hau, orduko borroka ura eta borroka horren nolabaiteko garaipena azaltzen duen, ez? Bereziki nabarmentzekoa da, ba, nola jasotzen duen borroka horren izaera anizko hitz hori, ez? Neurri batean bertan bildu zirelako ba, borroka ekologista bera hainbat borroka molderekin, desobedientzia zibilarekin, baina baita ere autetxien bueno, mugimendu bat ere izan zen zentralaren aurka, eta erakundearen jardun armatuak ere zerikusia izan zuen, ba, gerora gertatu zen guztian, eta beraz, nolabait Iñaki Petxarromanek jasotzen du ba, borroka horrek izan zituen aurpegi ezberdin horiek, eta nola baziurrenik denen batasun horretatik, edo, bueno, orain arte erabat esaterik ez bada ere, ba, bueno, nolabaiteko batasun horretatik sortu zela edo lortu zela azkenean proiektua gelditzea. Aipatzea, liburu hau, ba, dagoneko ja ibilbide txobat duen bilduma baten barruan kokatzen dugula, ba, bueno, liburu txikiak dira, memoria historikoa jorratzeko aproposa direnak, eta orain arte ba, txikia, ogorro operazioa edo gudari liburuak atraitugun bezala, ba, Lemoizi buruzko hau ere hemen kokatzen dugula.
Osondo, Lemoiz, Iñaki, Petxa, Roman. Eta, bueno, beste bat gehiago daukagu, ezta?
Bai, Fan Home aipatu nahiko nuke ere bai, Fan Home komikia, hain justu, bueno, hau bai dela labetik ateratzear duguna, pasaren astean bidali genuen inprentara, eta bueno, Durangorako prest izango dugu labetik atera berri berria. Bueno, komiki bat da, Alison Bechdel komiki gile estatu batuarraren lan sonatu bat, bere garaian ba, estatu batuetan sari asko eta asko jaso zituen eta hizkuntza pilo batera itzuli dena, eta guk orain argitaratu duguna euskaraz, Danele Sarriugartek itzulita. Aipatzeko da, bueno, lan honetan Alison Bechdel lesbiana dena, kontatzen duela nolabait bere aitarekin, pertsona zurrun eta zorrotz batekin izandako harreman zail hori, ez? Aita hiltzen delarik jakiten du Alisonek aita homosexuala zela, eta hortik hasita, ba, bueno, azten da nolabait bere memoria bat kontatzen, memoria grafiko bat kasuntan komikia den einean, eta oso historia bueno, ederra eta esango nuke euskarara ekartzea ba pozez betetzen gaituen, ez? Danele Sarriugarte itzultzaileak berak esan izan du, ba, komiki hau hetero arautik kanpo bizi nahi izateak pizten duen emozio eta aldarte sorta guztiei buruzkoa dela, eta zentortan, ba, bueno, aipatu bezala, ba, Durangoko azokan izango da gure nobedaden artean.
Primeran.
Bestetik, aipatuko nuke, Joseba Beramendi esprai marrazkilariaren zuhor eta ni hemen liburua ere, bueno, aurrentzako liburu bat da kasu honetan, esan bezala esprai marrazkilariak testuz eta marrazki osatutakoa, eta Palestinako gatazkan kokatzen dena, naiz eta egia esan berdin kokatzen altzen edozein beste gerra testu inguruetan, ez? Kasu honetan Palestinan kokatzen da, eta gerra egoera horretan aur bat agertzen zaigu, irakurleari galderak eginez zuzentzen zaiona, eta bueno, alako galdera erantzun erritmo hortan bertxotan emandako testuaren bitartez, ba, ta, bueno, aurra irakurlea, baina baita heldua ere pentsarazten du, ba, momentu honetan gertatzen ari diren enbat kontuen inguruan, ez? Eta zentzu horretan erritmo askoko lana da, eta oso aproposa, ba aurrekin eta gazteekin ere, ba, momentu honetan Palestinan gertatzen ari den sarraski hori azaltzeko eta kontatzeko.
Vale, eta azkena badugu?
Bai, eta azkenik, bueno, Durangon izango dugun beste nobedade bat aipatzearren, Aitor Ventureira San Miguel egilearen Ekos del Bosque liburu aipatuko nuke. Liburu berezi bat da, nolabait gida itxura duen liburu bat, eta bueno, kasu honetan kontatzen duena, ba, gure lurraldean dauden hainbat zuhaitzen eta mitologiaren arteko lotura hori, ez? Autoreak hainbat espezie esanguratsu jasotzen ditu, gure Euskal Herriko basoetan aurkitu ditzakegun hainbat zuhaitz espezie, eta horietako bakoitzak lotzen ditu, ba, bueno, nolabait historian zehar horren inguruan sortu diren erabilerekin, sinesmenekin, mitoekin, kondairekin, eta gainera, ba, interes berezia duten hainbat zuhaitz zehatzetara iristeko nolabaiteko ibilbideak eta ere proposatzen ditu, ez? Beraz, zentu hortan, ba, olako gida liburu berezi bat da, ba, bueno, zuhaitzetara, gure inguruan dauzkagun zuhaitzetara hurbiltzeko aukera ematen dieguna, eta gainera zuhaitz hoiek, ba, bueno, beste ikuspegi batetik eta, ez, edo pixkat Euskal Herrian izan dituzten, ba, aipatu bezala mito eta kondairo hoiekin lotuta, ba, hurbiltzeko aukera ematen dieguna.
Oso ondo, ba mila esker, bos liburu hauek aurkezteagatik, denetik ekarri dituzu, ez da, bai zaiakera, novela, komikia, horrentzako bat, eta gaztelaniazko bat. Eta, bueno, jarriko ditugu estekak ere pertsonak begiratzeko edo kuskusatzeko, baina, bueno, Durangoko azokan aukera ederra egongo da, ez da?
Hori da, gu beti esaten dugu, ba, azoka guztiak eta Durangokoa ere bai noski, ba, aukera ederra dela gure irakurleekin parez pare jartzeko eta gure liburuak jendearen eskura jartzeko, eta beraz, bai, patu bezala nobedade hauek, baina baita beste nobedade batzuk ere, eta baita txalapartaren fondoan dauzkagunein bat liburu ere topatzeko aukera izango dute bisitari guztiek.
Ados, ban, han ikusiko gara, eskerrik asko, Ander, eta urrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Egun ona izan, agur.
Agur.